Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel deel 29? Ek is professor Hannes Redlingheids van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria Montana Gemeente, ook internasionaal. Julle is reeds bekend met die Bybelpakkette, as ook die boekpakkette. Sou julle belangstel, kan u net vir pastorika my vrou kontak per WhatsApp 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil tog vra asseblief, moenie vir my lang e-posse stuur nie. Baie makliker om 'n stemboodskap te doen vir WhatsApp en ek antwoord jou ook per stemboodskap. As ek 300 e-posse kry en ek moet al die boodskappe antwoord op 'n e-pos. Asseblief, ek vra mooi, praat of jy kan skakel op die foon en stuur vir ons 'n voice tip, dis baie makliker en dan kan ons jy antwoord, want anders word ons nou al die tyd sit en skryf en sit en skryf en dit vat nog maar net dieselfde tyd. Goed so, baie dankie. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks wat sê die Bybel. Nou, ons gaan direk aan waar ons gestop het gisteroggend. Wat die tiener op die jong mense nie weet nie, is dat die ouers soms, nou wat jy julle tiener moet hoor hierso. Wat julle nie weet is dat julle ouers is baie keer meer vreesbevange as julle self. Weet julle dit?
Ja.
Hulle mag dit nie wys nie, want die pa moet macho wees en die ma moet sterk wees en man, baie keer is hulle is meer geworried as wat julle is, man. Omdat hulle self nog nooit kinders groot gemaak het nie. En hulle self nie seker is nie. Of dit 100% reg is wat hulle altyd doen nie. Hulle weet nie. Ek het 'n ding gesê, as pastoor Rika moet iets oorkom, ek bid dat Jaffa hou haar vas. En ek moet ooit 'n jong vrou vat met jong kindertjies. Ek sal presies weet hoe om daai kinders groot te maak. Want ek het kinders groot gemaak. Ek het ondervinding. So ek het geoefen op Nikki en Nelly. Maar weet jy wat? Ons het nie die ondervinding gehad nie. Ons het maar gedoen wat ons paas en ons maas gedoen het en ons ouma en oupa daar gedoen, ek weet nie. Maar as ons terugkyk in hulle lewens, dan wil ek sê, het was nie te vrot gewees nie. Ons het seker goed raak gevind. Maar weet jy hoekom? Dis omdat ons in 'n Christelike huishouding, ons was daai tyd Christene, Christelike huishouding, het ons dinge gedoen. My kinders het in 'n pastorale huis groot geword. En dis nie te sê dat hulle engeltjies was nie. Was nie so gewees nie. So, die ouers is baie keer self meer skrikkerig as wat julle tieners is. Omdat hulle nie weet nie. Daarom sal ons vind dat waar daar meer as een kind in 'n huishouding is, dat die reëls vir die eerste kind baie strenger is as vir die tweede of die derde jong mens. Dit is ongelukkig so. Hoekom? Hoekom dink julle die oudste in die huis, of het 'n seun of 'n dogter is, kry altyd swaarder in die opvoeding as wat die tweede of die derde kind. Want die meeste van die tyd eksperimenteer die ouers op jou. Ek was die oudste in die huis. Ek was die oudste. Ons was 5 kinders gewees. Ek en Hendrik was 11 maande uit mekaar uit. Ons was soos 'n skewe tweeling gewees. So maar net 'n grapie. Maar ons was soos 'n tweeling. Ons was so lief vir mekaar. Ek en my boetie was baie lief vir mekaar. En ons was nie skweer nie, dit laat net sê, nee, ek en my boetie was eenvoudig lief vir mekaar. As jy aan die een vat, vat jy aan die ander een. Dit was ongelooflik, ons was baie naby aan mekaar, 11 maande uit mekaar uit, maar ons was soos 'n tweeling, het ons groot geword en omgegee vir mekaar. Totdat hy gesterf het so 7-8 jaar gelede, steeds was ons verskriklik naby aan mekaar. Nou wat gebeur? Die ou, my ma en pa, het op my geëksperimenteer. Hoekom sê ek so? Wel, sekere goed wat ek nie kon gedoen het nie, het my ander boeties makliker reg gekry toe hulle my ouderdom bereik. En dan, as ek my pa gevra het, maar ek kon dit nie gedoen het nie, hoekom kan Hendrik het nou doen? Een jaar later, of twee jaar later, dan my pa gesê, sommer. Dit was nie my antwoord nie. Sommer, dit is nie sommer nie. Tot ek enig my pa gesê, pa, ek wil sommer is my nie antwoord nie. Ek wil die pa moet my verduidelik. Hoekom kan hy een motorfiets kry, maar ek kon nie een motorfiets kry nie. Ek weet, ek het een fiets gery, van driehoek af na Wyville toe, achter die, van driehoek by die stasie, Simmer & Jack, na Wyville toe, achter die glasfabriek, jylle weet waar dit, as jy weet waar dit is. Dit is een verskriklike end, en ek het harde werk gedoen, was een ketelmaker, vakleer, en dan ry ek al die pad vanmorgen terug met die fiets, na jy gewerk het, of het reen, of het sneeuw, jy ry jou fiets, of so nie, Wynahambanel, jy loop, en na een jaar wat my boetie gewerk het, want hy, ek het by Hendrik Vroof gewerk, en hy het by Soofpig gewerk daar jare, en ook een ketelmaker, en die mense wat hy mee saam gery het, want my oom het hom opgetel altyd by die huis, my oom het ook in Simmer & Jack geblei, my Willie, het hom opgetel en daar toe gevat, hy het alweer vir die selfde maatskapie begin gewerk, en toe na jaar of jaar en half toe, skuif hom Willie na een nieuwe werk toe, en toe, hoe kom Hendrik by die werk? Hy kan nie met die fietserij van driehoek af Alberton toe. En toe die volgende ding is, toe kry hy een motorfiets. En ek het twee, drie keer in my lewe gevra, kan ek een motorfiets koop? Kan ons een motorfiets koop? En toe kry een motorfiets, want nee, maar hy moet by die werk kom. Ek sê maar, dit werk die selfde. Of ek van driehoek af Wyville toe moet ry, en of hy van driehoek af Alberton toe moet ry, dis miskien 10 kilo's verder. Maar die principe van die saak is, en toe kry ek ook een motorfiets. Maar verstaan nie wat ek nou sê. Die reels vir die oudste kind is altyd moeiliker as vir die tweede of die derde kind. Dis ongelukkig hoe dit werk. Hoekom? Hoekom moet dit so wees? Want die ouers experimenteer. Ek sê nou weer vir jou jong mense. Dis nie omdat jou ma of pa jou nie like nie, of jou minder van jou ou as van die ander twee nie. Jy, ek gaan dit so my plein Afrikaans sê, jy is die guinea pig wat te op experimenteer. Hulle weet nie. Hulle sê vir jou nie vir so ding, maar vir jou ander moet jy sê later, want hulle die ouder kom bereik, gaan hulle sê ja. Hoekom? Tyd het ook verander, en die omstandighede het verander. Maar vir ons, ek kon die ding nie verstaan het vir die tyd nie. Maar ek wil vir jou sê, vandag verstaan ek het. Vandag verstaan ek het. En dis ook wat met my kinders probeer regverdig gewees het. Alhoewel ek het twee seuns gehad, ek het seun en die dochter gehad, wat jy natuurlijk verskillend groot maak. Maar die vrees van een ouwer om sy kind reg groot te maak. Ek dink baie ouwers gaan hy in die aand op die bed as die dag voorbij is en dan wonder, het ek vandag die regte dinge gedoen? Het ek reg opgetree? Moes ek nie anders opgetree nie? En party ouwers is te moeg, hulle klim in die bed en hulle slaap, hulle het tyd om wat die goede dink is nie. Wanneer tieners en jongmense in christelike huise, ons praat vandag van jafiste, jafistelike huise, christelike huise, opgevoed word, wanneer tieners, wanneer jylle jongmense in een christelike huis opgevoed word, is dit altyd makkeliker om hulle te kry, om hulle aan gesag te onderwerp en onderworpe te wees. Want ons protestante Bybel leer ons, dat dis hoe dit moet wees. Hy sê, onderwerp jou aan die een wat bo jou gestel is. Of my paas, of my maas, my onderwijzer is, of onderwijzer is, of die rugby kaptein is, of die gesag wat bo jou, die prefect by die school, hy is bo jou gestel. Die Bybel sê, onderwerp jou aan die gesag wat bo jou gestel is. En die jong mense wat het makkelike recht kry, is jong mense wat in een Bybelse huis, een skriftuurlijke huis, een godsdienstige huis, groot geword het. Want ons is volgens die reels van die Bybel groot gemaak. Die Bybel het die maatstaf geword. Wat alles aangemeet is. Vandag in my lewe nog steeds. Vandag nog steeds in my lewe. Alles in my lewe gebruik ek die Bybel as maatstaf. Ek het nie aan 'n maatstaf nie. Het ons foute gemaak? Ja, ons het foute gemaak. Het jy altyd reg gekom? Nee, ons kom nie altyd reg nie. Maar ons gebruik steeds die Bybel as 'n maatstaf. Maar soos die tyd aanstap, word ons deur die Ruach, die Heilige Gees gelei. Hy sê mos, hy lei ons in alle reg en waarheid. Maar hy oortuig ons ook van alle sonde en ongeregtigheid. Is dit nie mooi nie? So ek wil vir julle as jong mense sê dat as jy in 'n Christelike huis jou opvoeding ontvang het, het jy eintlik 'n voordeel oor die ou wat in 'n ateïstiese huis groot geword het of in 'n huis waar daar nie 'n God is nie en waar daar nie reëls is nie, waar daar nie weet jy wat, as daar geen reëls is nie, dan wat is die ding wat seep vir? Is losbandigheid. As daar nie 'n bord is wat sê 60 km/h nie. Weet jy wat? Jy sal elke keer 100 ry. Of 120 ry. Maar omdat die spoedteken sê 60. Daar's 'n reël wat sê 60. Hoekom? Hoekom? Want as dit gee jou kans as jy 60 ry of selfs 70 ry. En 'n kind kom met 'n fiets uitgery uit 'n erf uit. Dat jy genoeg tyd het om te kan rem en tot stilstand te kom. Maar as jy teen 120 sou gery het in 'n 60 km area, 'n beboude area, en jy kom 'n kind met 'n kaskar, ouetjie stoot sy vriend met 'n kaskar, omdat julle kinders weet nou nie baie min van julle weet wat 'n kaskar is. Dis vier wiele met 'n disselboom in 'n tou. En hier kom die twee ouetjies uitgejaag met die kaskar uit die draaivooi uit. Jy kan nie stop, jy gaan my kind doodry. En weet jy wat, die res van jou lewe gaan jou self verwyd, omdat jy nie 60 ry het. Dis die samenloop van die lewe. Daai spoedteken is daar om vir jou te sê, jy is veilig teen 60 km/h. Maar as ons die reëls wil veronagtsaam, dan moet ons die gevolge daarvan dra. Nou praat ek met die groot mense oor. As ons die reëls van die lewe wil veronagtsaam, dit gaan nie net oor die speed sign nie. Dit gaan oor dit wat die Bybel sê. Waar die Bybel my maatstaf is, hulle het gebewys deur navorsing, dat hulle gebruik weer maar nou die woord Christelike mense ter wille van die meerderheid van julle. Waar Christelike mense in 'n gemeenskap is, Bybelse mense, mense wat kerk toe gegaan het, mense wat vas op die woord gestaan het. Daar's minder dronkenskap en brasserie en allerhande dergelike goed wat plaasvind in daai gemeenskap. Hoekom? Want hulle lewe by die woord. Hulle lewe by die standaard van die Bybel. En ek wil vir jou as jong mense, as jy jou lewe kan ingerig kry op die standaard van die Bybel. Ja maar prof, wie die Bybel geskryf? Ek glo nie die Bybel nie. Wie het hom geskryf? Alle ouens het hom geskryf. Maar wat glo jy dan? As jy nie Bybel glo nie, glo nie in die ewige lewe nie. Jy glo nie in die hel nie. Wat glo jy dan? Ek glo in evolusie. Die Big Bang teorie. Wie het daai teorie geskep? Wie het daai boek geskryf wat sê daar's 'n Big Bang teorie? Wie het die evolusie teorie geskryf? Darwin. Eilik Darwin se oupa. Darwin het dit goed gesteel by sy oupa. Sy oupa sê hy was die evolutionis gewees. En hy het dit verder gevat. So wie het die boeke geskryf? Jy wil nie my Bybel glo wat ek lees nie. En ten minste is die Heilige Gees of die Ruach daar wat toesig gehou het oor dit. Maar jy lees 'n boek van 'n ander ou oor evolusie en die Big Bang teorie wat niks met die Heilige Gees te doen het nie. Maar jy glo dit. Is verskyn en sê, jy wil nie my Bybel glo nie, maar ek moet jou evolusie teorie glo. So, die Bybel is my maatstaf. En wanneer jy dan 'n autoriteit oor jou het, en wanneer jy 'n skepper God of Jaffa, my Elohim oor jou het, dan jy iemand aan wie jy verantwoording doen. En daarom sal jy net lewe soos wat jy wil lewe nie. Jy sal lewe soos wat die woord dit leer. Die grootste probleem met hier, het ek self deur die jare gevind in die bediening en gesien, is wanneer ouers self nie volgens die Bybel leef nie. Groot probleem ouers, julle wil nie volgens die Bybel leef nie, ouma en oupa. Julle wil nie leef soos wat die woord sê nie, maar julle verwag die tieners moet dit doen. Moenie doen wat ek doen, nie doen wat ek sê. Nee, jy kan dit nie vir 'n jong mens meer sê nie. Jy moet die pad aanwys as die ouer gesag. Mense wil self nie volgens die Bybel leef nie, en dan pluk julle die vrugte van julle kinders se gedrag. En dan soek julle die pastoor met die probleem regkry, waar julle die fondasie verkeerd gelê het. 99% van die probleem van die ouers is, wat die kinders het, is waar die ouers die verkeerde fondasie gelê het in die lewe van hy kind. En nou is die gebou en nou is die stene is skeef en die mure is kom en goed. Nou die pastoor moet dit nou kom regmaak. Of die predikant moet dit kom regmaak. Of die berader moet dit kom regmaak. Maar julle het dit verkeerd gemaak. Maar wanneer daar probleme met die tiener of jongmense kom, dan gryp die ouers skielik na die Bybel. En dit is so. Wanneer die krisis daar is, wanneer hy in 'n rehabilitasiesentrum moet ingaan omdat hy verdowingsverslaaf is, dan wil die ouers die Bybel gryp, dan wil hulle begin bid. Meeste van die tyd is die geestelike skade by die tiener of jongmense reeds gedoen. Ek wil vir julle sê, ouers, julle gaan julle kinders volgens die woord moet grootmaak. Ons lewe in 'n bose tyd. Dinge is 1000 keer erger as gewees het toe ons kinders gewees het. As jy nie volgens die woord wandel nie, as jy nie volgens die woord jou kinders gaan opvoed nie, gaan jy 'n massiewe probleem hê. En weet jy wat, hulle gaan afsluit met dit. Die ander afgode godsdienste gaan jou kinders insluk. Hulle gaan in Boeddha beelde glo en Vishnu en Rishnu en al die ander god. Ek hoop dit is vir jy insiggewend gewees. Gesels met ander jong mense oor die goed. Praat oor die goed in die huis, pa en ma. Deel die goed met jou kinders. Sit en pas van die goed toe. En as ek net met een persoon kan praat, dan is dit die moeite werd. Anders is Maranatha. Jehovah kom weer. Halleluja.